Yle Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Rehellisyyttä arvostetaan laajalti, mutta epämiellyttävä totuus on, että me kaikki valehtelemme joskus. Jos ei muutoin, niin ainakin vähän kaunistelemme totuutta. Pete Poskiparta, sä oot mentalisti. Eli mitä sä teet?
Esiintyvä taiteilija, joka luo illuusioita siitä, että mä luen ajatuksia tai tunnistan esimerkiksi valehtelijan.
Niin, mikä on sitten valhe ja mentalistin välinen suhde?
No tietysti se suhde on aika monimutkainen, koska aina kun mä nousen lavalle, niin mä oletan kyllä, että yleisö tietää, että tässä nyt vähän ehkä huijataan myös. Ja se on silloin sitä rehellistä huijaamista, mitä on kaikki esittävä taide. Oli sitten kyse teatterista tai vaikka vähän musiikistakin siinä mielessä, että sitäkin tehostetaan tai käytetään efektejä, että kaikki ei kuulosta ihan siltä, miltä se kuulostaisi luomuna. Eli tavallaan mä tiedän valehtelevani, mutta mä oletan, että yleisökin tietää, että mä valehtelen. Mutta sitten yleisö joutuu vähän pureksimaan, että olikohan tuossa kuitenkin jotain totta ja mikä osa oli totta. Ja se on oikeastaan se mun duuni sitten luoda tällaisia illuusioita.
Niin, eli mentalisti luo lavalla illuusioita, tavallaan niin kuin taikuri, mutta mielen tasolla.
Joo, kyllä. Ja siis ihan niin kuin musiikissa on bluesia ja rockia ja poppia, niin taikuudessa on manipulaatiota, illuusioita, mentalismia. Eli ne on omia genrejään tavallaan.
Havaintopsykologi Jukka Häkkinen, oletko sinä taitava paljastamaan valehtelijan, jos sellaisen kohtaat?
No en kyllä ole. Kokemusta on, että en kyllä huomaa sitä, että, niin. Että tämä ei kuulu supervoimiin.
Se on yllättävän vaikeaa, puhutaan siitä kohta lisää. Mutta aloitetaan sillä, että vähän määritellään, että mitäs valhe oikeastaan tarkoittaa. Miten te määrittelisitte, että mikä on valhe?
Tuosta on kirjoitettu kirjoja ja filosofit on pohtinut paljon, että monimutkainen kysymys. Eikö se voisi niin kuin yksinkertaisesti ajatella sille, että se on niin kuin, että joku henkilö yrittää saada toisen uskomaan jonkun semmoisen asian, minkä tämä henkilö itse tietää, että se ei ole totta.
Joo. Ja muistaakseni huijauksen anatomian kirjassa minä ja Jose Ahonen, jotka se tehtiin, niin me määriteltiin se niin, että se on toisen tarkoituksella epätotena tietämä asia, jonka hän levittää eteenpäin totena. Eli nimenomaan tämä tarkoituksellisuus on siinä mun mielestä olennaista, koska sitten jos ei tämä henkilö itsekään tiedä, että hän puhuu palturia, niin sitten voidaan taas filosofisesti pohtia, että onko se niin kuin valhe.
Niin, ja sitten se toisaalta, että kun valhe on sitä, että ei puhuta totta, niin toisaalta se totuuskin on tulkinnanvaraista, että sekin on tämmöinen filosofinen kysymys, että niin, kenen totta. Näkökulmasta jokin asia on
niin,
totta.
Aivan.
Ja totuus myös esimerkiksi faktoista muuttuu, kun tutkimusta tulee lisää ja niin edelleen, mutta se on ehkä sitten jo toinen kysymys. No miten te määrittelisitte sitten valheen ja niin sanotun valkoisen valheen eron?
Valkoinen valhe on mun mielestä osa yhteiskunnallista keskustelua ja yleensä arkea, koska meidän yhteiskunta lakkaisi periaatteessa pyörimästä, jos meillä ei olisi tämmöisiä valkoisia valheita tai oikoteita johdattaa keskustelua eteenpäin. Jos me oltaisiin kaikissa asioissa aina täysin 100-prosenttisen rehellisiä, niin jos olette katsonut Jim Carreyn leffan Valehtelija, valehtelija, niin meillä kävisi niin. Me oltaisiin koko ajan toistemme kurkussa kiinni ja meillä olisi koko ajan ongelmia selittää asioita, koska me oltaisiin niin rehellisiä, että mä en nyt hirveästi tykkää tuosta sun valitsemasta paidasta ja sun tämän päivän outfitista ja mä en nyt hirveästi haluaisi sitä enkä tätä. Ja kun joku kysyisi sulta kaupassa, että mitä sulle kuuluu ja sä alkaisit saman tien vuodattaa sun koko elämää siinä, niin asiahan lakkaisi etenemästä. Et meillä on tapana vastata, että mitä kuuluu, niin ihan hyvää, kiitos.
Niin.
Se on tavallaan valkoinen valhe, jolla johdatetaan keskustelu sitten eteenpäin.
Ja toi on mielenkiintoista se, että kun valkoiset valheet on tosi yleisiä ja niin kuin sanoit just, niin edistää sosiaalista vuorovaikutusta, niin sitten se, että et tavallaan meille lapsena opetetaan, että valehteleminen on väärin. Ja sitten se on tavallaan, sehän on semmoinen niin kuin osa kasvamista, että sitten opitaankin, että okei, että on sitä väärää valehtelua, mutta sitten on sitä valehtelua, jota saa tehdä.
Kuten joulupukki esimerkiksi lapselle.
Ja valkoiset valheet. Ja tästä on hyvä esimerkki semmoinen amerikkalainen tutkija. Mä tiedättekö semmoisen Temple Grandin, joka on tämmöinen etologi. Ja hän on aika tunnettu tutkija siellä. Hän on autismispektrillä. Ja hän on kirjoittanut kirjan siitä, että miten hän niin kuin ajattelee. Hän ajattelee tämmöisenä visuaalisena mielikuvina. Eli kaikki asiat jäsentyy sellaisina niin kuin mielikuvaketjuina. Hän kuvailee muistia, että se on semmoinen niin kuin tietokoneen kovalevy, jossa on eri kansioissa erilaisia niin kuin mielikuvia. Ja hän on kirjoittanut muun muassa kirjan siitä, että miten hän hahmottaa sosiaalisia tilanteita, koska hänelle sosiaaliset tilanteet ja niihin liittyvät säännöt on tosi vaikeita. Ja hänellä on semmoinen niin kuin mielikuvalista semmoista säännöistä, että miten sosiaalisessa elämässä pitää toimia. Ja säännöt on tämmöisiä, että kaikki ihmiset eivät aina puhu totta. Esimerkiksi. Ja toinen semmoinen sääntö, mikä hänen mielestään tosi keskeinen sääntö, minkä oppimisen hänen piti käyttää tosi paljon vaivaa, oli se, että vaikka sinulle sanotaan, että valehteleminen on väärin, niin joissain tilanteissa on ihan hyvä valehdella. Ja tämä oli kuulemma tosi vaikeaa hänelle oppia. Mutta hänellä on semmoinen niin kuin muistilista tällä mielessä, että miten nämä sosiaaliset tilanteet toimii. Eli toihan on niin kuin yksi osa semmoista niin kuin meidän sosiaalisen vuorovaikutuksen semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä, jotka meille neurotyypillisille ihmisille on tosi helppoja. Me opitaan ne jo lapsena, mutta sit neuroepätyypillinen ihminen saattaa olla yllättävän vaikeaa hahmottaa
sitä.
Joo,
itse asiassa mä törmäsin tähän joskus. Mä kävin tällaista keskustelua jossain verkkoalustalla, missä mä kerroin juuri tämän, että kaikki valehtelevat. Ja sitten siellä tuli juuri tämmöinen neuroepätyypillinen, joka sanoi, että hänelle se on todella hankalaa tämä valehteleminen. Myös tämmöisessä, mitä sulle kuuluu. Kiitos hyvää tyylisessä keskustelussa, koska hän kokee, että jos joku kysyy, niin hänen pitää vastata rehellisesti, että ei nyt kyllä kovin hyvää. Ja silloin mä niin kuin tavallaan ajattelin, että mä laitan jatkossa tämän kaikki sitaatteihin, koska on varmaan ihmisiä, joille se voi olla todella vaikea ja mahdoton tilanne. Mutta oli hyvä tämä lapsiesimerkki, just tämä joulupukki-esimerkki siinä mielessä, että sehän on tavallaan niin kuin valkoinen valhe, jota lapselle kerrotaan alusta alkaen. Samaan aikaan, kun aikuinen kertoo, että pitää sitten aina olla rehellinen. Mutta tuolla on sitten sellainen punanuttuinen, pitkäpartainen kaveri, joka tuo aina joululahjat, ja se on oikeasti olemassa. Kunnes sitten lapsi on 6, 7 tai 8, niin hänelle kerrotaan, että no naapurin keijohan se on ollut joka vuosi.
Niin ehkä tämä voi ajatella, että valkoisen valheen ja sitten vähän tummemman valheen eron, että onko siinä hyvä tahto vai paha tahto takana, että juuri tuo esimerkiksi, että vastataan, mitä kuuluu ihan hyvää, vaikka ei kuuluisikaan, niin siinä on semmoinen hyvä tahto, että mä en halua nyt rasittaa tuota ihmistä, että mä puran kaiken hänen niskansa.
Ja ehkä myöskin seuraukset, että niin. Minkälaisia seurauksia siitä on, että siitä ei kovin vakavia seurauksia, jos tälleen. Niin.
Paitsi sitten se, että jos sä kerrot valkoisen valheen vaikkapa lapselle, että sä oot pistänyt hänen lelun allensa pesukoneeseen ja se on tuhoutunut. Siellä mennyt pilalle ja sitten lapsi ihmettelee, missä se on. Ja sitten sä sanot, että no nalle on nyt tuolla lelusairaalassa. Ja sitten lapsi unohtaa sen vähäksi aikaa. Sitten aikuinen ajattelee, että näin, mennään eteenpäin. Ja sitten lapsi rupeaa kuitenkin kyselemään, että voidaanko mennä käymään siellä sairaalassa katsomassa sitä nallea. Ja sitten sä joudut keksemään taas uuden valheen, joten sitten sä oot lopulta niin kuin sellaisessa valheiden verkossa.
Hyvä esimerkki valheiden tämmöistä eskaloitumisesta. Ja toinen juttuhan sitten se, että jos kertoo tosi paljon valkoisia valheita. Että jos niin kuin päivittäin kertoo tosi paljon, että ei kerro ollenkaan omaa mielipidettään niin. ja myötäilee kaikkia muita, niin sekin on ongelmallista. Koska siinä on tavallaan tulee ongelma omien rajojen pitämisen ja tavallaan se oma autenttisen minän esille tuomisen kanssa. Että et valkoinen valhekin voi olla ongelmallinen, jos niitä viljelee tosi paljon.
Kyllä, ja sitten tilanne kohtaista pitää olla pelisilmää.
Niin, nimenomaan. Ja nämä on nyt ne sosiaaliset säännöt, jotka on näin. Meille helppoja.
Joo.
Niin, vaikka kuitenkin vähän monimutkaista tämä ihmiselo niin. Toisaalta. Psykologi ja kirjailija Jordan Peterson on antanut tällaisen neuvon, että puhu aina totta tai älä ainakaan valehtele. Mitä mieltä te olette tästä ohjeesta, kun tämähän siis tarkoittaa, että puhuu totta, mutta vain sen verran kuin pystyy valehtelematta, eli käytännössä jättää jotain sanomatta. Kertoo vain osatotuuden, niin onko se rehellisyyttä vai
valheellisuutta? Nämähän on tämmöisiä valehtelemisen asteita tavallaan, että sittenhän on niin kuin, että valehtelu ei pelkästään olisi sitä, että sanoo jotain valheellista, vaan sehän voi olla nimenomaan tämmöistä, se voi olla puolitotuus.
Tai niin, jätetään kertomatta olennaisiakin jotain. Asioita.
Niin, nimenomaan. Että siinä on olemassa tosi paljon erilaisia variaatioita, joilla päädytään siihen samaan lopputulokseen, että se toinen sitten alkaa uskomaan asiaa, joka ei ole totta. Niin. Mutta siihen voi olla monta reittiä.
Ja tämäkin voi olla tietysti, että siinä taustalla tietenkin on niin kuin hyvä tahto, että haluaa vaikka suojella sitä ihmistä joltakin epämiellyttävältä asialta niin, jättää aivan. Sen kertomatta.
Mutta toi on musta vähän tommonen niinku nyanssi ehkä, että
no toi kuulosti vähän semmoiselta niinku semmoiselta lahkolaisen ohjeelta,
että niin tavallaan
että tavallaan annetaan tämmönen niinku yleinen määräys, jota sitten jokainen tulkitsee vähän niinku itselleen sopivasti.
Niin ja tavallaan kyllähän se loppujen lopuksi kuitenkin on valehtelu, jos niinku jättää jotain kertomatta.
No tavallaan siis, joo, niin, tavallaan niin, kyllä, niin, joo.
Mutta sitten taas
mutta tavallaan tuossa tavallaan voidaan kiertää, että sä et niinku varsinaisesti valehtele.
Niin, siinä voi
onko se valehtelemisen teko? Kyllä. Vai onko se sitten se, että mitä sä jätät tekemättä?
Niin, esimerkiksi poliisihan ei saa Suomessa valehdella, toisin kuin Yhdysvalloissa muuten saa, esimerkiksi kuulustelutilanteessa, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että poliisin pitäisi kertoa kuulusteltavalle ihan kaikki, mitä hän sillä hetkellä tietää, jolloin voisi ajatella taas, että niin kuin periaatteessahan poliisi kyllä valehtelee silloin, kun hän ei kerro, mutta hän ei saa siis suoraan valehdella. Poliisi ei saa kuulustelussa sanoa, että me löydettiin murha-ase. Jos ei sitä ole oikeasti löytynyt.
Ai tämä, mikä poliisisarjoissa tehdään?
Niin, se tehdään Amerikassa, koska siellä taas saadaan luoda tällaisia niin kuin feikki-oletuksia kuulusteltavalle, mutta meillä ei saa.
Mutta eikö sekin ole muuten vähän erikoista, että meillä siis rikoksesta epäilty saa valehdella?
No, mä en tiedä, onko se niin outoa, koska siinä se lähtee semmoisesta niin kuin vanhasta oikeusperiaatteesta, että itse omaa rikostaan ei tarvitse edesauttaa oman rikoksen selvittämistä. Et
se on niin kuin muiden tehtävä. Se on eri asia, että sä saat valehdella, että se on niin kuin luvallista.
No joo, tavallaan joo, mutta toi on taas vähän semmoinen filosofinen kysymys kyllä, että siinä varmaan lähdetään tästä ihan vanhasta periaatteesta vaan, että oman rikoksen edesauttaminen on sallittu. Useinhan kyllä he tietää, että kun siis tavallaan poliisikin tietää, että tämä henkilö nyt valehtelee. Niin. Ja joskushan ne sanovat sitten 20 vuotta myöhemmin, että kyllä me nyt tiedettiin, miten se menee. Mutta koska oikeuskäytäntö on tämä, että se mitä paperille tulee, niin sitä noudatetaan.
No Jukka Häkkinen ja Petter Poskiparta, tässä puhuttiin, että valkoiset valheet nyt on tavallaan ymmärrettäviä. Ja ne kuuluvat olennaisena osana sosiaalista elämäämme. Mutta mitä ajattelet, että millaiset valheet teidän mielestänne on sitten puolestaan kaikkein alhaisimpia?
No heti ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen, missä ikäihmisiltä huijataan rahaa, niin en voi paljon sen alhaisempaa kuvitella.
Joo, lähtökohtaisesti kaikki sellainen, jossa tavallaan sitä valhetta hyödynnetään oman taloudellisen aseman tai aseman hyödyntämiseen, ja jos kohteena on joku sellainen henkilö tai ryhmä, joka ei oikeasti välttämättä pysty suojautumaan itse, niin se on kyllä aika alhaista. Siihen kuuluu kyllä rakkaushuijaukset ja tämmöiset myöskin, koska siinä vedotaan just tällaiseen niin kuin hyvin alkukantaiseen ihmisen tarpeeseen tulla huomatuksi ja rakastetuksi. Ja sitten kun vedotaan siihen, jopa yksi poliisi, joka tutki tätä ammatikseen, niin hän sanoi, että rakastunut ihminen on käytännössä oikeustoimikelvoton, koska tämmöinen ihminen ei pysty itse suojautumaan siinä tilanteessa tästä.
Hyvin määritelty.
Joo, kyllä.
Niinhän on tavallaan psykoosissa myös sanotaan, että niin, rakastuminen voi sanoa näin, epänormaali tila. Joo, tämä on muuten varmaan vähän tämmöistä semantiikkaa, mutta kun puhutaan näistä huijauksista, vaikkapa rakkaushuijauksista, tai joku yritys väärentää testituloksia saadakseen tuotteensa näyttämään paremmalta, niin silloin tosiaan puhutaan huijauksista, vaikka käytännössähän siinä voisi käyttää myös valehtelusanat. Sinulle niin valehdeltiin. Niin tämä ihminen valehteli sinulle. Että mulle jotenkin tulee tästä valehtelusanasta, että se on jotenkin voimakkaampi, ehkä myös semmoinen henkilökohtaisempi. Että siinä tulee semmoinen, enemmän semmoinen henkilökohtainen loukkaus, että jos mulle on valehdeltu, kuin sitten huijaus on ehkä semmoinen, että sä nyt vaan satuit siihen uhriksi ja se oli niin kuin semmoinen ehkä isommalle porukalle suunnattu.
Meillä on eduskunnassakin jopa sääntö, että pitää puhua muunnellusta totuudesta eikä valehtelusta.
Onko tämä sääntö?
Mä oon ymmärtänyt niin, että keskenään he eivät syytä toisiaan valehtelusta, vaan muunnellut totuuden puhumisesta.
Okay.
Niin, joo.
Puhuin niin totta kuin pystyy.
No suunnilleen näin.
Mikä se joku poliitikko sanoo?
Sama ei saa puhua vihreästä siirtymästä, vaan se, onko se nyt puhdas siirtymäkö se on, niin, mikä se
niin,
on se?
Ai niin, se on muuttunut se nimi.
No niin, mä tuossa alussa sanoin, että kaikkihan me jollain lailla huijataan ainakin valkoisten valheiden muodossa, mutta mitä tästä todellisuudesta tiedetään tästä valehtelun yleisyydestä? Että onko se ihan totta, että se on niin yleistä?
Siitähän on paljon tutkimustuloksia ja ne vähän vaihtelee sille riippuen siitä, että minä aikana on tutkittu ja minkälaisella porukalla on tutkittu. Että on tuloksia, että ihmiset valehtelee 3 kertaa päivässä tai 2 kertaa päivässä tai 15 kertaa viikossa. Mutta ehkä semmoinen, niin kuin, jos kiteyttää ne tutkimustulokset, on se, että kaikki ihmiset valehtelee päivittäin. Se on ehkä se kiteytymä. Sitten se, että kuinka tarkka se frekvenssi siellä, niin se vähän vaihtelee tutkimuksesta toiseen. Mutta,
joo,
mutta
yleisesti varmasti hyvin paljon, että kuinka monta ihmistä sä tapaat ja minkälaisessa duunissa sä olet. Että jos sulla on yhteisö, jonka ympärillä olet, niin jos olet yksin kotona tekemättä työtä, niin varmaan sitä valehtelua on sitten tarve myös valkoisilla valheilla niin värittää paljon vähemmän, jos et tapaa ketään, jolle ei sitten itselleen halua myöskin kertoa valkoisia valheita.
No entäs sitten, jos ajatellaan tälleen niin kuin ihmisen kehityspsykologisesti, niin miksi pieni lapsi valehtelee?
Kai se alussa se valehtelu lähtee ehkä siitä, että haluaa välttää jotain tällaisia ikäviä seurauksia. Että sitten just silleen, että lapsi tulee sanomaan sulle, että en syönyt keksiä ja sitten suupielet on ihan keksimuruissa. Että tavallaan, että ne on aika kömpelöitä ne pienen lapsen valheet, mutta siinä on tavallaan niin kuin se, että ymmärtää, että nyt tässä nyt ei joku tykkää, niin sitten tavallaan yritetään välttää tämmöisiä konkreettisia seurauksia. Ja nehän on ollut alussa aika yksinkertaisia. Mutta ylipäätään niin kuin valehteluhan on silleen mielenkiintoinen juttu, että sitten kun lapsi hoksaa, että se voi valehdella, niin se on aika merkittävä edistysaskel sen elämässä, koska silloin se lapsi hoksaa sen, että nämä lähellä olevat aikuiset, ne ei tiedäkään kaikkia mun ajatuksia, eikä ne näe mua koko ajan. Että tavallaan voin olla jossain tilanteessa silleen, että he eivät näe, mitä teen, ne voin yrittää ikään kuin johtaa harhaa. Ja siitä alkaa tavallaan se valehtelun kehittyminen pienen lapsella. Ja alussahan se on kömpelöä, ja sitten lapsillahan on alussa tosi mustavalkoiset käsitykset valehtelemisesta, mikä tietysti johtuu kasvatuksesta. Lapsille paukutetaan, että ei saa valehdella, niin kyllä pikkulapsista se on aika mustavalkoinen tilanteessa riippumatta, ei saa valehdella. Mutta sitten kun lapsi kasvaa, niin sitten ne muuttuu monimutkaisemmiksi ja hienostuneemmiksi ne valheet. Että siinä on ihan semmoinen selkeä kehityskaari, että tavallaan lapset oppii paremmin peittelemään ja keksimään monimutkaisempia valheita. Ja sitten se huippu on kai jossain tuossa niin kuin varhaisaikuisuudessa siinä just itsenäistymisen kynnyksellä, jolloin sitten se, niin kuin se lapsen tai nuoren se valehtelemisen frekvenssi on huipussaan. Ja mikä tietysti liittyy siihen, että sitten se nuori haluaa ikään kuin elää omaa elämänsä ja tavallaan, laittaa semmoisia rajoja. Mutta sitten se valheiden määrä kasvaa siinä sille aika jyrkästi tutkimustuloksia.
Mutta varmaan voisi kuvitella,
että teinit valehtelee paljon.
Niin, voisi kuvitella, että tähän tulee myös semmoinen erheen ja onnistumisen kautta niin kuin kehittyminen. Että kun huomataan, että tämmöinen valhe nyt enää ei mene läpi, mutta sitten kun onnistutaan jossain, niin sitä ikään kuin viljellään niin kauan, kunnes jäädään kiinni.
Just näin.
Ja varmaan sitten, jos mennään johonkin tämmöiseen evoluutioon, vaikka mulla on siitä sinänsä mitään kompetenssia puhua, mutta ajatuksena voisi olla, niin kuin, että kun täällä kuitenkin ihmisetkin taistelee tavallaan resursseista koko ajan siitä, että mitä ruokaa me saadaan ja minkälaisissa taloissa asutaan ja muuta. Niin sitten kun lapsikin huomaa sen, että kun hän tietyn asian tekee, niin hän saa karamellia vähän niin kuin palkinnoksi. Mm. Niin totta kai sitten kun siellä evoluutiossa se selviytyminen jotenkin siellä takaraivossa on, niin sitä ajatuksena voi olla, että jos minä kerran teen näin ja tästä palkitaan näin, niin minun ehkä kannattaisi joskus yrittää myöskin oikaista tässä asiassa.
Niin pikkulapsi vielä, niin sehän aika mekaanisti tekee noita ja yrittää oikoa silleen hyvinkin innokkaasti.
Että kyllä.
Mutta evoluutiohan sitten sehän on se mielenkiintoinen teema tässä. Että siinä sehän liittyy tähän niin kuin valehtelun yleisyyteen ja se, minkä takia me koko ajan niin valehdellaan. Sitähän on niin kuin ajateltu sillä tavalla, että kun me ollaan eletty, kehitytty tämmöisissä ryhmissä ja yhteisöissä, niin sehän on ollut koko ajan tämmöistä ikään kuin valehtelemisen taidon ja valehtelemisen huomaamisen kilpavarustelua. Et on niin kuin teoretisoitu siitä, että tosi paljon meidän niin kuin sosiaalisen havaitsemisen taidot niin liittyy siihen, että me ollaan yritetty oppia huomaamaan, että joku yksittäinen ihminen huijaa meitä tai sitten siellä on ehkä joku porukka, joka yrittää johtaa meitä harhaan. Että tavallaan se selviytyminen siinä jossain niin kuin porukassa. Ja sehän liittyy moneen asiaan. Tietysti liittyy siihen, että ei joudu sanotaan yllätetyksi, ei lähde henki. Huomaa sen, että vaikkapa että joku ei tykkää musta ja vaikka se yrittää peitellä sitä. Mutta se liittyy myöskin, niin kuin mainitsit, resursseihin, eli ravintoon, eli huijaamalla voi saada itselleen parempaa ravintoa. Ja huijaamalla voi saada puolison, tai pariutumis, jos puhutaan evoluutioista, niin pariutumiskumppanin.
Ja huijaamalla voi päästä ryhmän johtajaksi.
Just tai näin. Se on paljon etua, mutta sitten tavallaan, jotta ne huijarit ei pääse liikaa niskan päälle, niin sitten on täytynyt myöskin kehittyä sitten tämmöinen niin kuin kyky havaita niitä huijauksia. Et se on koko ajan se on niin kuin tasapainottelu siinä. Se on ollut varmaan semmoinen kilpavarustelu, mikä on meneillään. Ja tämmöiset huijaukset on tosi yleisiä eläimilläkin, että huijataan naaraita erilaisilla tavoilla.
Esimerkiksi rikinkukon tämä pyrstö, niin sitä evoluutiobiologit joskus pohtii, että sen idea on todennäköisesti vaan ollut, että se evoluutio on kehittänyt semmoisen, jotta se voi näyttää sen sille parittelukumppanille, että katsos kuin iso pyrstö mulla on, että mut kannattaa ottaa. Tai joku eläin, jolla on valtavat sarvet. Ja vaikka ne sarvet on täysin hyödyttömät niin kuin muussa elämässä, niin sen ajatus on näyttää sille parittelukumppanille, että mulla on niin isot sarvet, että mun kanssa tämä kannattaa tämä parittelu hoitaa.
Joo.
Niin tässäkin tavallaan se on sitten eräänlainen huijaus.
Joo. Tai sitten luin semmoista Sapolskin kirjaa paviaaneista, paviaanien yhteisökäyttäytymistä, mikä on loistava kirja. Niin siellä on silleen, että siellä on se dominoiva uros, jolla on niin kuin ne naaraat. Sitten ne urokset, jotka on hierarkiassa alempana, niin ne yrittää kaikilla tavoilla huijata sit dominoivaa urosta, joo, jotta ne pääsisi niin kuin paritteleen niiden naaraiden kanssa.
Joo, itse asiassa Simpanssit tekee tätä samaa. Ja sitten linnut, jotka on poikkeuksellisen älykkäitä, niin esimerkiksi korpeillahan on tämmöinen, että kun ne huomaa, että joku varastaa heidän pesästään, niin sitten nehän muiluttaa sen yhden varkaan tekemällä tämmöisiä feikkipesiä. Ja sitten seuraa, että toi käy varkaissa ja sitten se ajetaan koko laumasta pois niin kuin siitä. Eli sekin on ihan puhdas huijaus, eli huijarille tavallaan luodaan ansa ja sitten se huijari ajetaan pois koko ryhmästä.
Toi on tosi kehittynyt.
Siis apua, onko niin kuin valhe itse asiassa elämää ylläpitävä voima näköjään?
Miettikäs, jos se onkin se, minkä takia meillä on niin isot aivot. Tämä on tietysti yksinkertaistus, mutta kiehtova ajatus, että mikä rooli tämmöisellä on ollut sosiaalisella vuorovaikutuksella tässä.
Totta.
No Jukka Häkkinen, sä oot havaintopsykologi ja Pete Poskiparta, olet mentalisti, eli te molemmat olette ihmismielen asiantuntijoita, niin oletteko te itse löytäneet itsestänne sellaista kykyä, että olette huomanneet, että mä oonkin itse asiassa aika hyvä valehtelemaan?
No en kyllä, musta tuntuu, että mä oon ainakin todella huono kyllä valehtelemaan. Että.
Ai susta näkyy sit heti, jos...
Niin, jos mä punastun vaikkapa helposti.
Mä varmaan osaan sen kyllä näyttämällä yleisön edessä. Se ei ole mulle ongelma, koska mä koen olevani roolissa ja mä luulen, että kaikki näyttelijät ajattelee samalla lailla, että näyttelijä, joka näyttelee poliisia ja tietää, että hän ei ole oikeasti poliisi, niin se ei aiheuta hänelle ongelmaa, että hän esittää tätä.
Aivan.
Mutta kyllä se varmaan arkielämässä mullekin on vaikeaa sitten, että jos varmaan, ja siis niin kuin kaikki me tosiaan valehdellaan, mutta onhan mullekin tilanteita, missä mä oon varmasti puhunut epätotta ja näin, niin mutta en mä kyllä koe, että mä olisin kauhean hyvä semmoisessa valehtelussa, missä mä niin kuin haen itselleni etuja suoraan. Että kyllä mä omasta mielestä koen semmoisen niin kuin tosi ongelmalliseksi.
Käytit tuossa tuommoista kaunistelevaa ilmaisua, että joskus oot saattanut puhua epätotta.
Niin, kyllä. Joo, joskus olen puhunut varmasti semmoisia tilanteita. Sitten mulla on joskus tullut vastaan semmoisia, että mä oon joskus 20 vuotta sitten ollut jossain takahuoneessa puhunut jostain ja sitten tavannut tämän henkilön myöhemmin, niin tämä henkilö on tavallaan käsittänyt se, mitä mä oon puhunut omasta mielestäni niin täysin toisen. Että jolloin mulle tulee sellainen fiilis, että ehkä mä oon niinku puhunut sen niin ympäripyöreästi tai niin liioitellen, että hän on käsittänyt vähän eri tavalla, mitä mä oon niinku oikeasti kokenut. Tai sitten voi olla, että mä oon oikeasti puhunut ihan puuta heinää ja itse muistan sen niin, että mä olisin puhunut tosi totta ja ollut todella rehellinen.
No miten te määrittelisitte hyvän valehtelijan tai miten sepitetään hyvä valhe? Millaisia tunnusmerkkejä siinä täytyy olla, jotta se ikään kuin menisi läpi?
Nykyään on tosi vaikea sanoa, koska jotain Trumpiakin kun kuuntelee ja ajattelee, että joka toinen lause saattaa olla puuta heinää, niin tuntuu, että sillä ei ole niin kuin ihmisillä enää siinä määrin merkitystä, mitä olisi ollut niin kuin joku aika sitten. Tämmöinen polarisoituminen johtaa helposti siihen, että ihan sama mitä, kun se on vaan samalla puolella kuin minä, niin annetaan vähän anteeksi myöskin. Että jotenkin tuntuisi, että semmoinen niin kuin vanha sääntö, että kun asiaa vaan toistaa riittävän kauan, niin se ikään kuin normalisoituu. Ja siitä, vaikka se olisi tottakaan, niin ihmiset ei enää välitä siitä.
Jos miettii niin kuin tämmöistä henkilöä, joka valehtelee, että mitkä olisi sen ominaisuuksia, niin mun mielestä psykologian näkökulmasta ainakin voisi ajatella, että sillä täytyisi olla hyvä kyky kontrolloida tunteita, koska valehteleminen ahdistaa ja jännittää ja stressaa, niin semmoinen tunnekontrolli pystyy pitämään pokan. Ja sitten olisi hyvä olla niin kuin hyvä tämmöinen lyhytkestoinen muisti, työmuisti, koska silloin kun valehtelee, niin täytyy pitää semmoista valehtelemisen rakennetta yllä. Ja mitä enemmän sä valehtelet, niin sitä enemmän täytyy niin kuin muistaa sit juttuun. Niin sitten siinä tilanteessa niin sehän kuormittaa sitä ihmistä paljon. Niin jos on hyvä lyhytkestoinen muisti, niin pystyy ylläpitämään sitä niin kuin valehtelun rakennetta siellä paljon paremmin yllä. Ja se vaatii kun mun mielestä tiettyä myöskin niin kuin älykkyyttä ja suunnitelmallisuutta, että et pystyy siihen. Koska se on kognitiivisesti tosi, tosi kuormittava. Et noin ainakin tulisi mieleen, että tuommoisille niistä olisi tosi paljon apua.
Joo, kyllä siinä semmoista tiettyä kylmähermoisuutta varmasti vaaditaan. Ja sitten tuo juuri, että valehtelu on tosi niin kuin kuormittavaa. Mm. Niin, se on hyvä esimerkki, kun monet miettii esimerkiksi tämmöistä niin kuin poliisikuulustelutilannetta. Että sehän on helppoa, että mä vaan valehtelen, että en mä ollut siellä. Mm. Ja poliisi usein muistuttaa, että niin, mutta kun me kysytään sitä sulta uudestaan ja uudestaan eri järjestyksessä. Ja eilen sä sanoit, että se ovi oli auki, tänään sä sanoit, että se oli kiinni. Niin me aletaan pikkuhiljaa päästä siihen, että sun valheet tavallaan niin kuin paljastuu. Mm. Koska ei se ole sellainen, että kysytään, että missä olit kello 21.15. Mimmoinen ilma oli? Okei, kiitos tästä.
Niin.
Vaan sulta kysytään hyvin tarkkoja, että muistatko, että oliko ikkuna auki ja minkä väriset seinät siellä oli ja tällaista. Ja jos sä valehtelet, niin sun on hyvin vaikea seuraavana päivänä muistaa nämä samat asiat.
Niin se johdonmukaisuus ei
se
säily
on siinä. Yllättävän vaikeaa ja varsinkin sitten, jos mitä vaikeampi ja monimutkaisempi se verkko on, niin sitä enemmän se kuormittaa. Mm.
Niin toihan myös tuolla, että on sun niin kuin yllättävien kysymysten tekniikka. Että tavallaan ajatellaan silleen, että kun se henkilö on kuormittunut, niin sitten tavallaan sen kognitiivisen kuormituksen vuoksi niin näihin yllättäviin kysymyksiin on vaikea vastata. Että kun hän on luonut semmoisen niin verkon rakenteen päässään, niin nyt tämä mun vale menee tällä tavalla. Niin sitten kysytäänkin jotain kummallista. Niin silloin siinä tulee helposti viivettä ja voi mennä vähän plasmat sekaisin siinä. Täytyy pikkasen aikaa niin miettiä sitä, että miten tämä homma meneekään. Siis siinä voisi olla semmoisia niin vihjeitä. Eihän mitkään ole aukottomia vihjeitä, mutta nämä voisi olla semmoisia niin mahdollisia juttuja.
Kyllä.
Joo. Mä oon kuullut tällaisen ohjeen, että jos haluaa valehdella, niin pitäisi pysyä tarpeeksi lähellä totuutta. Eli siis puhu niin totta kuin voit.
Toi on hyvä, joo.
On ohje onnistuneeseen valehteluun. Ja tästä tuli mieleen tämmöinen tuore huijaus, kun oli tämä hashtag anteeksi Pekka rahan keräys, jossa siis kerättiin rahaa koulukiusattujen auttamiseksi. Ja taustalla oli tarina koulukiusatusta Pekasta, joka oli päätynyt kiusaamisen takia tekemään itsemurhan. Ja mitään Pekkaahan ei ollut olemassa, mutta sitten kun tämä kouluväkivalta on kuitenkin niin valitettavan yleistä, niin tämä tarina olisi voinut olla totta. Että se ehkä oli syy, miksi se sitten onnistui ikään kuin tämä huijaus. Että.
Joo, ja siis lähtökohtaisestihan me halutaan kuitenkin uskoa ihmisiä. Siis sehän koko hommaa niin kuin ylläpitää, että eihän, jos me epäiltäisiin kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu, niin meillä olisi hyvin vaikea käydä minkälaisia keskusteluja, tehdä minkälaisia sopimuksia, ostaa mitään, pistää nimeä mihinkään paperiin. Eli lähtökohta on se, ja sitähän huijari, jos mennään tämmöiseen niin kuin huijaukseen, niin sitähän huijari aina hyödyntää. Eli tavallaan siis astuu siihen kohtaan. Jos huijarilla oli nämä kolme kehukiire ja auktoriteetti, eli näihin vetoaminen on se niin kuin metodi, niin useinhan juuri kun puhuttiin hetki sitten tästä, että vanhuksilta huijataan rahaa, niin useinhan se on poliisi mukaan, joka soittaa, koska se on se auktoriteetti. Ja kiire tulee siitä, että äkkiä pitää siirtää ne rahat nyt johonkin, koska joku on varastanut teidän pankkitunnukset ja sitten kehutaan vielä, että kyllä rouva nyt hyvin teki tämän, kun olette tehneet tämän tosi hienosti. Niin tämmöiseenhän niin kuin tavallaan valehtelijakin pyrkii, eli hyödyntämään tätä meidän hyväuskoisuutta.
Mm. Tämä on niin jännä, koska tavallaan sitten me kuitenkin tiedetään, että kaikki valehtelee. Mm. Ja sitten kuitenkin, niin kuin sanoit, niin se on tosiaan sisäänrakennettuna, meissä on semmoinen oletus siitä totuudellisuudesta. Mutta siinähän on semmoista niin kuin on semmoisia niin kuin yksityiskohtia, että tavallaan kaikillahan on niin kuin tietty määrä semmoista tervettä epäilystä. Että eihän me uskota kaikkea, mitä meille sanotaan. Ja se on mielenkiintoinen juttu sit miettiä sitä, että mikä on semmoinen sopiva määrä sit tervettä epäilystä. Että miten tunnistaa siinä tilanteessa semmoiset niin kuin epäilyttävät jutut. Koska kyllähän me kaikki, kun tullaan uusiin tilanteisiin, me pohditaan sitä, että onko tässä nyt kaikki ihan siltä, mitä ne näyttää. Että, niin kuin sanotaan semmoinen esimerkki, että mä kävelen tuolla kauppakeskuksessa ja sitten sieltä tulee semmoinen niin hymyilevä nuori mies mua vastaan. Sillä on kulho karkkia kädessä ja sen haluatko karkin? Siinä tilanteessa niin mä en ajattele, että se haluaa olla mun kaveri, vaan mä ajattelen, että nyt sillä on joku taka-ajatus. Ja sitten se auttaa, kun mä huomaan, että sillä on puhelinoperaattorin T-paita päällä. Niin sitten mä niin heti tiedän, että ahaa, että tässä on, toihan ei ole varsinaisesti niin valehtelua, mutta tuossa on tavallaan semmoinen, niin hänellä on niin motiivi toimia tuolla tavalla. Ja se, että hän rupeaa juttelemaan mulle mukavia, niin mä tiedän, että se tulee johtamaan tämmöisen kaupankäymiseen. Niin tämmöisissä tilanteissahan on tosi hyvä, että on semmoista niin tervettä epäilyä. Esimerkiksi mun jo edesmennyt isäni, niin kun hän oli iäkkäämpi, niin hänhän niin kun ajatteli kaikista tämmöisistä niin kun iäkkäämmässä vaiheessaan, että tosi kiva, että toi mun kaveri. Ja hän osti kaikki jokaiselta kauppakeskuksen myyjältä kaiken, mitä tuli vastaan. Hänet niin kun katosi tämä tämmöinen epäily.
Joo.
Ja, ja se on niin kun esimerkki siitä, että sitten tämmöiset tervet epäily täytyy olla. Ja niin tässäkin mielessä niin kyllä lihaksi pistää sitten koneet huijareet, kun soittaa näille ikäihmisille, jolloin saattaa olla vielä niin kuin heikentynyt kyky tässä niin kuin arvioida sitä.
Että. Kyllä, tämä on hyvä esimerkki siitä, että karamelli toimii niin kuin lapsesta aikuiseen niin kuin tämmöisenä niin kuin suostuttelukeinona.
Joo, että messuillahan messukarkit.
Kyllä, messukarkit ja sitten tietysti niin kuin negatiivisessa mielessä myös, että niin kuin aina lapsia varoitetaan, että sit jos joku tuntematon tarjoaa sitä kahvia, tuota karkkia ja niin. kutsuu autoon, niin sinne ei saa sitten mennä. Että niin. Tämä karamelli on niin kuin siinä mielessä aika symbolinen ele, että sillä niin kuin houkutellaan aika moneen asiaan, niin aikuisia kuin lapsia.
Mm. Ja, joo, sanovat.
Niin. Eikö mä mietin sitä, että voitaisiin vähän puhua tarkemmin tästä, että miten tuota, voi tunnistaa sen valehtelijan tai mistä ehkä hälytyskellojen pitäisi soida. Niin Pete Poskiparta, sä teet tosiaan mentalistin show-työtä ja oot perehtynyt muun muassa mikroilmeisiin. Ne on siis tällaisia tahattomia kasvojen ilmeitä, jotka viipyvät ehkä vain sekunnin murto-osan kasvoilla, mutta ne voi paljastaa sen puhujan todellisen tunnetilan. Mutta voiko ne paljastaa myös sen, että nyt tämä tyyppi valehtelee?
Siis voi, mutta ihminen ensinnäkin harjoittelun jälkeenkin näkee niistä mikroilmeistä ehkä 30-40%. Joku konenäkö saattaa päästä 80%. Se on semmoinen ylimielisyyden ilme, joka tulee semmoisena toispuolisena suun nykimisenä usein näkyviin, mutta se voi olla niin pieni, että sitä voi olla vaikea nähdä. Ja se vaatisi sen, että sun pitäisi tietää täsmällinen hetki, millä tämä ihminen niin kuin tavallaan sen valheen koki ja sen, että hän pääsi siitä niin kuin eroon. Koska se ylimielisyys syntyy siitä, että hän niin kuin, mä selvisin tästä. Se tulee siitä. Eli lavalla, kun mä esitän tämmöisiä valheenpaljastusnumeroita, niin mulla on kyllä konstini päästä loppuun.
Voitko kertoa nyt jotakin?
Pääosa niistä konsteista on sellaisia, että ne ei välttämättä ole ihan sitä, miltä ne näyttää ja se on tarkoituskin. Mutta kun mä oon tehnyt sitä valheenpaljastusnumeroa, mulla on esimerkiksi sellainen numero, jossa on 5 seteliä, josta yksi on merkattu tämmöisellä isolla X-kirjaimella. Ja mä sitten selvitän, että kenellä tämä X on. Kysymällä yksinkertaisia kyllä-ei-kysymyksiä. Niin mä oon kyllä tässä vuosien mittaan oppinut aika paljon, että se, jolla on se pakollinen valhe. Eli kun mähän pakotan hänet valehtelemaan. Hänellä on yleensä kyllä enemmän kiemurtelua. Hän yleensä välttää jonkun verran katsekontaktia enemmän. Ja sitten joskus mä myös näen sen mikroilmeen, että tässä se on. Mutta nämä ei millään tavalla kyllä vetoa siihen, että tämä tapahtuisi aina tai tämä olisi läheskään aina havaittavissa. Että ihmiset on kyllä hyvin erilaisia.
Niin toi on just se hankala juttu tuossa. No, mä en noista mikroilmeistä silleen tiedä, mutta yleiseltä tasolla tulee mieleen, että ihmiset voi reagoida tosi eri tavalla. Että vaikka pelkä jännittäminen, niin saa ihmiset reagoimaan niin hyvin erilaisilla tavoilla.
Mikroilmeistä on tietysti, niitähän pystyy sitten jälkeenpäin semmoisissa videotallenteissa, jossa tiedetään, että henkilö valehtelee, niin sitten kyllä niin kuin katsomaan ja tutkimaan. Ja niin pystytään pysäyttämään kuvaa ja muuta. Ja kyllä se ylimielisyyden ilme aika usein sitten sieltä tulee kyllä.
Tuossa olisi tärkeää saada tavallaan sen henkilön semmoinen perustaso. Miten hän vaikka puhuu totta semmoista tilanteesta, hän on jännittynyt. Ja sitten jälkeen verrata sitä siihen. Jotenkin tälleen nyt asiaa sen enempää tuntematta, niin tulisi mieleen, että jotenkin tälleen jotain
pitäisi selvittää. Siis lähtökohtaisesti voi sanoa, että mitään sellaista varmaa mekanismia ei ole, millä sä voit sen huomata. Eli ei edes mentalisti huomaa sitä, muuta kuin lavalla. Ja siellä mulla on taas ihan omat konstit, joilla mä pääsen hyvään lopputulokseen myös silloin, kun homma ei toimi.
Ja tuo silmien pälyilyhän on yksi semmoinen, joka jollakin ihmisillä on ihan siis normaali tila, että he eivät katso silmiin. Ja sitten taas, jos he katsovat, niin se onkin sitten poikkeavaa. Mutta se tietää vain ihminen, joka tuntee.
Joo, psykologi Richard Wiseman kirjoitti kirjassaan, että hänen näissä valheenpaljastuskokeissa, mitä hän teki ihan niin kuin laboratoriossa, niin silmistä ei voi päätellä yhtään mitään. Se oli hänen lopputuloksensa.
Joo.
Että yhtään mitään hän ei löytänyt niistä. Että se on tämmöinen niin kuin jonkunlainen Hollywood-elokuvien kautta tullut myytti, että kun katsoo tiettyyn suuntaan, niin se tarkoittaisi luovaa puolta ja näin. Mutta ihmiset sitten helposti uskoo, kun ne on nähnyt neuvottelijaelokuvan, että se on varmaan näin sitten.
Muistakaa alun perin lähtöisin, olisiko se lähtöisin tuosta NLPstä, neurolingvistisestä ohjelmoinnista. Niin
joo, kyllä.
Luulen. Hyvin jostain 90-luvulta tai 2000-luvun alusta.
Joo, ja muutamissa Hollywood-leffoissa on myös tämmöisiä juuri neuvottelija-elokuvassa on tämmöinen kohtaus, missä hän väittää, että hän näkee sen silmien liikkeestä, että milloin sä valehtelet ja milloin puhut totta, niin tämmöiset hän lähtee leviämään sitä helposti.
Joo.
Noitahan voi varmaan hyödyntää silleen, että jos tämmöiset väitteet leviää, niin sitten henkilö, joka valehtelee, niin voi kuvitella, että nyt jään kiinni.
Joo, kyllä. Joo, nehän luo puolin ja toisin sitten työkaluja. Niin. Ja mulle ne antaa taas mentalistina hyvää tuommoista polttoainetta käsikirjoitusten tekemiseen. Niin. Se on niin kuin se hyöty.
Sä Pete, sun kirjassa antanut vinkin, että jos haluaa vähän tutkailla näitä mikroilmeasioita, niin voi katsoa muun muassa Oprah Shown ja myös Larry King Live-ohjelmassa oli pyöräilijä Lance Armstrong haastateltavana, joka siis vuosia ihan kylmäverisesti valehteli päin haastattelijan kasvoja, että hän ei ole doupannut, että miksi ihmeessä hän riskeeraisi kaiken. Ja sitten lopulta tosiaan Oprahin ohjelmassa hän sitten tunnusti, että hän oli käyttänyt kaikkea mahdollista.
Juuri missä tiedetään, että henkilö ihan selkeästi valehtelee. Missä on selkeitä kyllä ei kysymyksiä. Oletko joskus käyttänyt doping-aineita? Ja sitten kun henkilö vastaa ei, niin sitä kuvaa, kun katsoo edes takaisin ja vähän opiskelee niitä mikroilmeitä ja eleitä ja miettii, että osuuko tämä nyt, niin niistä voi kyllä oppia jonkun verran. Ja semmoisena yleisenä neuvonahan kannattaa aina muistaa, että jos kehonkieli on jotenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä suusta tulee, niin usein se kehonkieli on totta, koska me keskitytään niin paljon siihen, mitä me sanotaan. Niin. Eli myös ihminen, joka sanoo ei ja nyökkää aivan selkeästi, niin yleensä se nyökkäys on se, mikä piti paikkaansa. Eli kun hän sanoi, että ei.
Niin, ja se nyökkäyskin voi olla ihan hieno, mutta se on niin kuin tahaton pieni.
Kyllä, ja se usein on just siitä johtuen, että ihminen ei niin kuin mieti sitä, että miltä se näyttää, vaan miltä se kuulostaa. Mutta taas kerran vastuuvapauslauseke, nämä eivät ole 100-prosenttisia tietoja siitä, että kuka valehtelee, kuka ei. Mutta voivat olla indikaattoreita, kyllä.
Mutta sä oot Pete Poskiparta ilmeisen taitava lukemaan näitä mikroilmeitä, koska sä oot kertonut, että kun sä oot siellä lavalla ja valitset avustajan yleisöstä, niin siinäkin käytät siis mikroilmeitä.
No sitäkin ja sitten yleensä kehonkieltä, joo. Koska se, että mä otan ihmisen jonkun lavalle, niin mun pitää aika nopeasti pystyä päättelemään, että onko tämä sellainen ihminen, että se pärjää tässä mun kanssa lavalla. Onko yleisön edessä oleminen sille täysin mahdoton vaihtoehto ja miten tämä asia etenee, jos tämä henkilö ei mun kanssa tulekaan tässä toimeen. Eli mun pitäisi aika nopeasti pystyä päättelemään, kenen kanssa mä pystyn tämän lavalla tämän tempun tekemään. Niin. Mikroilmeet on joo yksi, mutta siis ihan kehon kieli ja se, että ottaako tämä henkilö kontaktia, katsooko hän poispäin, kokeeko hän epämiellyttävänä sen, että hänelle puhutaan nyt tässä yleisön edessä ja näin. Kaikki on semmoisia elementtejä, jotka oppii oikeastaan tekemällä, mutta sitten jos tiedostaa, mistä on kysymys, niin voi vähän taas oikoa. Eli tarvitsen ihan niin pitkää haastattelua tehdä.
Niin. Se on kaikki tuo pitää tapahtua tosi nopeasti sun
päässä. Joo, kyllä. Niin. Mutta tietysti 25 vuotta lavalla niin antaa jonkun verran myöskin vinkkejä siitä.
No, onko koskaan tapahtunut sitten sellaista, että avustaja olisi valehdellut siinä, eli tavallaan yrittänyt sabotoida sitä temppua?
Joo, mutta aika harvoin, koska siinähän puhutaan myös tämmöisestä niin kuin raport-ilmiöstä, että mä yritän saada sen henkilön ikään kuin mun puolelle heti siitä niin kuin lähtötilanteessa. Niin. Ja raporttihan on tämmöinen suostuttelevan keskustelukulttuurin tai keskusteluilmapiirin luomista, ja se syntyy hyvin pienistä eleistä ja liikkeistä. Mutta kyllä niitäkin joskus on sellaisia, jotka ottaa sen haasteena ja kilpailuna, ja ajattelee, että tässä minä nyt katson, miten tässä käy, jos mä teen näin, ja kaikesta on selvitty.
Niin. No valheen paljastuskonehan on olemassa, mutta sekään ei ole täysin luotettava, niin mitä sä sanot, Jukka Häkkinen, tieteilijänä, että voisiko joskus tulevaisuudessa voidaanko keksiä joku semmoinen kone, joka pystyisi jotenkin vaikka aivokuvantamalla niin kuin 100-prosenttisesti näyttämään, että nyt tämä ihminen valehtelee.
Eihän sitä tiedä, jos ajatellaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen, niin miksipä ei. Et mitataan vaikkapa millä tavalla tietyt vaikkapa alueet, joilla inhiboidaan tunteita, aktivoituu ja miten työmuisti aktivoituu, niin kyllä mä näkisin siellä ihan niin kuin mahdollisuuksia, vaikka ei semmoista ole, niin se, mitä valehtelemisen, niin kuin siitä, mitä aivoissa tapahtuu valehtelemisen aikana, siitähän tiedetään kuitenkin jonkin verran, niin tavallaan näiden merkkien lukeminen aivokuvantamisella, niin periaatteessa kyllä. En nyt suoraan sano, että kuinka nopeasti, mutta mahdollisuuksia kyllä on.
Joo. Niin tuommoinen polygrafi, mistä sä varmaan puhut, siis semmoinen, niin se on vissiin aika alkeellinen. Mä jostain kirjasta, jonka nimeä nyt mitenkään saanut mieleen, niin luin, että esimerkiksi jollain tiedustelupalvelulla, kuten Israelilla, olisi käytössä joku huomattavasti kehittyneempikin laite, jolla saadaan paljon parempiakin tuloksia, mutta vaikea sanoa, koska sekin oli tämän kirjailijan vain tätä sivukautta saamien tietojen perusteella oleva juttu, että kuinka paljon sitten on niinku legendaa siinäkin. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että semmoinen voisi olla mahdollista. Mutta sitten taas tulee hyvä kysymys, että jos tämä henkilö ei itsekään tiedä valehtelevansa tai koe valehtelevansa, niin kuin vaikka joku paatunut psykopaatti, joka tietää kyllä valehtelevansa, mutta ei koe, että siinä on mitään väärää, niin voisiko se sitten näkyä hänen aivoissaan mitenkään jos hän ei tavallaan... Niin.
Ei varmasti, niin. koska niin. sitten pointtihan just se, että valehteleminen aktivoi, että sun täytyy ponnistella sitä, että siellä sitten niinku aktivoituu tietyt aivoulut. Sitten jos ei tarvitse ponnistella, että jos hän uskoo siihen, niin eihän sitä silloin huomaa.
Niin, psykopaatin ruumiin toiminnot ovat muutenkin vähän poikkeavat. Esimerkiksi syke on usein normaalia alhaisempi, vaikka vieras kiduttaisi jotain ihmistä, niin psykopaatin syke ei nouse. Ja
tällaisia joo, vähän. Kädet ei hikoile eikä tuota... Eikä niin kuin, joo, tämä on ihan totta.
No, valehtelu on yleistä, mutta voi sanoa ehkä onneksi useimmat ihmiset eivät ole taitavia valehtelijoita. Näin sanoo ruotsalainen Thomas Eriksson kirjassaan Valehtelijat ympärillään ja hän perustelee tämän sillä tavalla, että useimmat ihmiset niin kun he valehtelevat, niin sen sijaan, että he käyttäytyisivät johdonmukaisesti, niin he muuttavat sitä kertomustaan koko ajan, keksivät yksityiskohtia, joita kukaan ei ole pyytänyt ja joita he eivät pian itse edes muista kertoneensa. Ja tämä antaa sitten kuvan siitä, että kyseessä on petos. Ja Eriksson kertoo, että hän on itse haastatellut valtavan monia ihmisiä rekrytointiyhteyksissä ja sellaisessa tilanteessa hän vakuuttaa, että hyvin harvat ihmiset ovat 100-prosenttisen rehellisiä, että liioitellaan työkokemusta ja apulaistoimistopäällikkö tekeekin itsestään toimistopäällikön ja pankkivirkailija, joka käsittelee aivan tavallisia ja epäkiinnostavia asiakkaita, niin kertookin, että hän on todella suurien ja vaikeiden asiakkaiden parissa tehnyt töitä ja niin edelleen. Mutta että tavallisin valhe on kuitenkin se, että jätetään mainitsematta niin kuin osatotuudesta, että ei kerrota vaikkapa, että millaisiin ongelmiin on törmännyt aikaisemmassa työssään tai mikä oikeasti stressaa tai mitkä on ne todelliset heikkoudet.
Joo, mä uskon ton varsin hyvin ja tuli tästä mieleen toi aikaisempi keskustelu tästä parin muodostamisesta, niin jos ajattelette itsekin omia treffejä, missä olette joskus olleet, niin ehkä siinä ensimmäisillä treffeillä ihan kaikkea tuu kerrottua. Siinä tavallaan aika kaunisteltu kuva annetaan, jotta päästäisiin toisillekin treffeille.
Ja toihan nimenomaan sitä poisjättämistä.
Kyllä. Ja voi olla, että vähän tulee joskus pyöristeltyä niin kuin niitä omia saavutuksia ja hienouksia siinä, ja millainen ihminen on. Ja tämmöisen voi niin kuin päätellä ihan katsomalla tämmöisiä treffi-ilmoituksia vaikka verkossa.
Tästä jopa tutkimusta, eli itse asiassa just valehtelun ja harhaanjohtamisen ne prosenttimäärät, niin ne on kaikkein korkeimmillaan just deitti-ilmoituksissa ja sitten ansioluetteloissa. Että niissä huijataan kaikkein eniten. Tutkimukset osoittavat.
Ja siinähän se tavallaan niin kuin on jotenkin ihan ymmärrettävääkin, koska siinä tavoitellaan ihan, se on selvä päämäärä, että mihin tässä niin kuin pyritään. Haluan uuden työpaikan tai haluan uuden puolison itselleni ja tietysti sitten niin kuin oletuksena on, että no kyllä siellä vastapuolellakin tietää, että tässä ensi treffeillä annan parhaan mahdollisen kuvan itsestäni. Eli pukeudun parhaisiin mahdollisiin vaatteisiin ja sitten kun se työpaikka on puoli vuotta ollut, niin välttämättä ihan joka päivä en laita niitä ihan samoja ykköskuteita päälle.
Niin. No hei, yksi tämmöinen mielenkiintoinen valehtelun alalaji on itsepetos. Siis että valehtelija haluaa muiden uskovan tätä omaa selitystään ja lopulta sitten hän itsekin alkaa uskoa. Vai miten se prosessi?
Itsepetoksen lajeja on varmaan monia. Yksi on myöskin semmoinen, että tavallaan niin kuin kaunistelee totuutta itselleen, koska haluaa ylläpitää hyvää minäkuvaa. Sehän on semmoinen niin kuin esimerkki siitä, että jos vaikka on toiminut jossain tilanteessa jotenkin omien arvojensa vastaisesti, niin sitten selittelee sen itselleen, että okei, no kaikkihan nyt tolleen vähän niin kuin huijaa ja kaikkihan ajaa välillä punaisia päin ja niin edelleen.
Ei tämä ole oikeastaan edes huijaus.
Ei tämä ole huijausta. Se on tavallaan semmoista oman niin kuin hyvän minäkuvan ylläpitämistä. Mä voin kertoa esimerkin tämmöisestä, niin kuin, en tiedä onko tämä nyt itsepetos, mutta tämmöisestä niin kuin selittelystä. Mä olin nuorena, niin mä olin hirmuisen ujoja, sitten mä en tuolla baarista, mä en niin kuin uskaltanut kyllä tytöille hirveästi jutella. Se oli vähän silleen niin kuin ankeeta. Oli vähän silleen niin kuin, ja siinä tuli semmoinen niin kuin ristiriita siitä, että nyt täällä tavallaan pitäisi olla niin kuin lainausmerkeissä iskemässä naisia, mutta sitten ei tämä nyt oikein, niin kuin, ei tämä oikein niin kuin lähde tästä. Niin mä kehitin itselleni semmoisen tarinan, mä selitin asiaa itselleni sillä tavalla, että mä oon psykologi, joka tarkkailee. Mä olin nuori psykologiaopiskelija, että mä tarkkailen tätä tilannetta, tämmöistä niin kuin parin muodostusrituaalia. Tämmöisen niin kuin selityksen, tämä oli tämmöinen lievä itsepetos, niin mä pystyin rauhoittamaan itseni ja ehkä toimin siinä tilanteessa paremmin. Sitten kun on rauhallisempi, niin ei ehkä keskitykään siihen, niin kuin, että pitäisi iskeä jotain, niin sitten ehkä on luontevampi. Et siitä itse loppujen lopuksi oli apua, mutta se oli tämmöinen niin kuin...
Mutta se tuotti tulosta siis.
Niin se tavallaan niin kuin oli ihan ok sitten, mutta se oli kuitenkin semmoinen... semmoinen, että mä joudun selittelemään sen, että miksi mä en nyt toimi sillä tavalla, miten kaikki muut toimii, mikä on semmoinen sosiaalinen paine toimia. Tämä on tämmöinen lievä itsepetos. Että sehän on semmoista oman minäkuvan ja semmoisen positiivisen elämän narratiivin ylläpitämistä.
Se on varmaan vähän sukua semmoiselle, kun teet jonkun ostoksen, mikä osoittautuu tosi huonoksi sitten lopulta. Niin mehän ollaan tosi hyviä selittämään, että miksi meidän kuitenkin kannatti ostaa tämä. Jos sä ostat auton, mikä oli sittenkin huono ostos sulle, että se kuluttaa liikaa ja siinä on jatkuvasti vikoja. Niin sä selität kuitenkin, että niin, mutta kun tämä on luotettava merkki ja tässä on hyvä, kun tämä on näin ja näin pitkä maahantuojakokemus tällä. Eli ihminen on tosi hyvä selittämään itselleen, miksi tämä minun tekemä päätös oli erittäin hyvä, vaikka se osoittautuisi niin kuin ulkoapäin katsottuna aivan kammottavaksi.
Niin. Ja tämähän on niin kuin oma mielenterveyden ylläpitämistä. Kyllä. Tämä on musta meidän semmoinen niin hyvä mielenterveyden edellytys, voidaan selittää asiat parhain päin. Sitten toinen, minkä sä mainitsit tuossa alussa, niin on sitten tietenkin se, että voi olla sitten, että tekee jotain aika karmeita asioita ja sitten selittää nekin parhain päin. Nämä on aika tämmöisiä viattomia esimerkkejä, mitä me tässä sanottiin, mutta sitten voi olla jotain muita juttuja. Ja niin kuin sanoit, niin ihmisten saattaa alkaa itse uskomaan. Tästäkin on tutkimustuloksia, että tavallaan voi tulla semmoisia niin itse tuotettuja valemuistoja, että alkaa jotenkin muistaa menneisyyttä eri tavalla sen oman valheen mukaisesti. Ja tämähän on semmoinen, että sitten ei varmaan niin kuin valheen paljastuskaan oikein niin kuin tepsi, kun sä alat uskoa. Mutta se on tavallaan niin esimerkki, miten voimakas tämä tämmöinen meidän niin kuin jotenkin minun, miten muokataan niin kuin omaa muistiamme ja omia mielikuvia.
Niin. Joo, Julia Korkman sanoo omassa kirjassaan aika hyvin, että muisti on vähän niin kuin vastasatanut lumi, että kun siihen tulee tallauksia päälle, niin se muokkautuu tosi paljon.
Joo, toi on hyvä.
Mä huomasin itse asiassa just tällaisen. Mä olin lapsena katsoen Murhasta tuli totta TV-ohjelmaa ja mä muistan aina semmoisen jakson, jossa auto ajoi itsestään siellä väkijoukkoon ja nyt mä katsoin uudestaan sen jakson 30 vuoden jälkeen. Niin mä oon koko 30 vuotta muistanut, että se auto on musta. Ja se ei olekaan, se on valkoinen. Ja nyt mä oon niin kuin silleen, että miten tämä on mahdollista, että mä oon 30 vuotta muistanut tämän värin väärin.
Ihan sama juttu. Mä nuorena opiskelijana asuin tuolla Vantaan Jokiniemessä. Ja sitten mä joskus vuosi sitten, muutama vuosi sitten päätin lähteä sinne lenkille. Ja menin siihen lenkille ja menin katsomaan sitä taloa, missä mä asuin. Ja mä tarkalleen ottaen muistan, että kun se osoite oli siinä kaupan vieressä ja tämmöinen talo. Ja mä muistan, miten se rappukäytävä meni sinne niin ja siinähän se sama vanha talo oli, mutta se rappukäytävä oli ihan eri paikassa. Siis koko se mun mielikuva siitä, että miten mä olin mennyt sinne sisälle taloon ja minkälainen se paikka oli täysin väärä. Et mun jotenkin muisti oli vaan muokkautunut sen. Ja se oli täysin aito mielikuva.
Joo, ja tässä voi tietysti pohtia, että kun oikeudessa tehdään sitten päätöksiä ja ihmisiä laitetaan kenties vankilaankin, niin saattavat perustua joskus tällaisiin täysin väärin muistikuviin, joita sitten vuosien päästä huomataan, että eihän tämä voinut pitää paikkaansa.
Eihän tässä voi enää luottaa edes omaan muistiinsa. Puhutaan tässä lopussa sitten vielä vähän laajemmalti tai yhteiskunnalliselta tasolta tätä rehellisyyttä ja valheellisuutta, niin nythän on tämmöinen sanonta, että rehellisyys maan perii, mutta onko se edes totta enää, kun ei se nyt näytä näin menevän? Viittaan siis siihen, että maailman mahtimiehet esimerkiksi tällä hetkellä porskuttavat nimenomaan valheidensa ansiosta.
Onko tässä muuttunut sitten mikään? Jos ajatellaan jotain faarauden aikaisia kirjoituksia, niin eihän nekään yhtään sen rehellisempiä. Tainnut olla, mutta niin kuin tiedon välittäminen tietysti oli hyvin erilaista siihen aikaan, mutta siis siitä huolimatta niin ihan samanlaiseen niin kuin tavallaan tämmöiseen myyttiin heidänkin niin kuin valta-asemansa perustui.
Niin, kyllä. Neuvostoliitto, DDR.
Niin.
Tai ihan muuten vaan poliitikot. Missä tahansa maassa niin poliitikot niin aina on valehdeltu.
Välineet vaan sen niin kuin tiedon levittämiseen, mutta samalla myöskin sen vastatiedon levittämiseen on muuttunut. Eli se, että jos joku kertoo jonkun valheen, niin aika nopeasti saadaan niin kuin esille, että on valhe. Kysymys on enemmänkin siitä, että kiinnostaako se ketään.
Ja se on niin kuin kiinnostava juttu, että tavallaan miten semmoiset aika läpinäkyvätkin tai semmoiset aika selkeät valheet, niin miten ne ei kiinnosta. Ja se on mun mielestä psykologisesti mielenkiintoinen ilmiö. Niin. Että ihmiset ei tartu niihin. Tämäkään ei ole mikään uusi juttu, mutta se ehkä tulee nyt näkyviin tosi paljon. Että tavallaan se ei jollain tavalla niin kuin haittaa niitä ihmisiä. Jos on hirveän sitoutunut johonkin, sanotaan nyt vaikka Donald Trump, hirveän sitoutunut siihen ja innostunut tästä hänen agendastaan, ajattelee, että hän ajaa itselleen tärkeitä asioita, niin jos Trump välillä puhuu totuuden vieressä tai puhuu mitä sattuu, niin näille ihmisille se ei välttämättä haittaa, koska ajatellaan silleen, että okei, no tämmöistä sattuu, mutta hän ajaa kuitenkin oikeita asioita. Tavallaan sitoudutaan siihen asiaan, niin tarkoitus pyhittää keinot. Ja tässä voi olla myöskin ihan semmoista, että niitä asioita selitellään myöskin parhaimpaa. Että tulee tämä tämmöinen, jälleen kerran tämä, voitaisiin sanoa nyt, jos käytän psykologista termiä, kognitiivinen dissonanssi. Eli tavallaan sit se henkilö puhuu jotain, mitä sattuu, joka on selkeästi valheellista, niin sitten ihminen saattaa hyvin taitavasti selittää itselleen parhain päin. Että kyllähän se nyt niinku tavallaan on totta, että jos me otetaan huomioon tämä asia ja tämä asia, niin Joo. Se voi olla totta. Että siinä tavallaan tulee sitten se itselle selittely ja sitten tähän jotenkin ideologiaan hyvin vahva sitoutuminen, niin se auttaa hyväksyä.
Joo, ja siis toi varmaan ilmenee muissakin, esimerkiksi jossain uskonnollisissa yhteisöissä tai vaikka lahkoissa, Joo. niin siellähän on ihan yhdentekevää, kuinka paljon vaikka joku maailmanlopun vuosilukua siirretään joka kerta, kun se ei tullutkaan silloin, kun piti, niin se aina pystytään selittämään pois. Että.
Niin tästä on se klassikko esimerkki, tämä 50-luvulla tämä amerikkalainen sosiaalipsykologi, nyt nimi jotenkin katosi mielestä, tutki semmoista maailmanlopun ufokulttia. Ja hänellä oli opiskelijoita soluttautuneena sinne kulttiin. Nykynäkökulmasta ei ehkä ihan kauhean eettistä, mutta 50-luvulla sen ei ole noponnuukaan. Siellähän ne tarkkaili tosi tarkkaan, mitä tapahtuu, kun tämmöinen profeetta ennusti, että puolen yön aikaa niin ufot tulee hakemaan meidät veke. Sitten kun ei ufoja kuulunut, niin on hyvin tarkkaan pysty katsomaan, että millä tavalla ne mentaaliset prosessit siellä edistyy. Et ensin tuli niinku ahdistusta ja kauhua ja ihmiset alkoi syyttämään itsensä, että mitä me ollaan tehty väärin, kun meitä ei ole tultu hakemaan. Kuka ei syyttänyt sitä profeettaa, että se ennusti väärin. Ja sitten se oli silleen, puolen aikaa piti olla ufot ja joskus ne aamu 4:00, niin sitten se profeetta välitti semmoisen viestin, että hei, maailmanloppu on peruttu ja ufoja ei tarvitse hakea teitä, että te uskoitte niin kovasti, että te pelastitte maapallon maailman lopulta ja sen takia ufojen ei tarvitse hakea teitä. Eli tavallaan niin kuin, tämä on kaikki teidän ansiota ja kaikki oli ihan hirveän onnellisia. Eli hyvä esimerkki tämmöistä niin kuin aika vahvoista mentaalisista kiemuroista, mille ihmiset on valmiit menemään, kun ne uskoo tosi voimakkaasti tähän asiaan. Ne on niin sitoutuneet siihen kulttiin ja siihen kulttijohtajaan, niin kaikki menee läpi.
Usko siirtää vuoria, niin kuin sanotaan.
Kyllä, tässä nimenomaan kävi. Ja usko esti nyt tämän. Se piti tulla semmoinen tuhotulva 7:00 aamulla, niin piti tulla tuhotulva, joka pyyhkii kaikki syntiset pois. Niin tässä usko esti tulvan.
Aivan. Mä vien tuon Trumpin nopeasti palaan, että tällaisen tiedon poimin. The Washington Postin valheen tarkastajat ovat raportoineet, että ensimmäisellä kaudellaan Trump valehteli yli 30 000 kertaa. Ja nyt toisella kaudella sitten valheita on edelleen sinkoillut. Hän muun muassa väittää, että Ukraina oli se, joka aloitti sodan ja niin edelleen.
Ja siis Trumpin kannattajille on hyvin helppo. He vaan sanoo, että Washington Post valehtelee.
Niin, aivan.
Se on agendaa ja agendajournalismia. Se on helppo ja vääristelyä ja väärinymmärrystä.
Ja hehän ovat myös kehitelleet tämän termin vaihtoehtoinen fakta.
Joo, tämä on ihan hyvä.
Jos valehtelet, niin voit käyttää tätä sitten. No se oli vain tällaista vaihtoehtoista faktaa.
Yksi asia, mikä minua edes kiinnostaa, niin on se, että onko vielä joku lehti, joka laskee niitä Trumpin valheita, vai onko ihmiset on luovuttanut, vai onko edelleenkin joku tämmöinen?
Joo, tämä on yllättävän vaikea. Ja siis mä joskus miettinyt myös sitä, että kun on näitä vaalikoneita ennen vaaleja, niin koskaan mä en ole vielä nähnyt semmoista vaalikonetta, mikä niin kuin mittailisi sitten jälkeen, vaalien jälkeen, että miten tämä ehdokas, joka meni läpi, niin on noudattanut näitä vaalikoneen vastauksia. Ja se olisi todella vaikeaa siihen, että pitäisi melkein armeijan verran rekrytä porukkaa, jotka sitä seuraisi, mutta se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että montako kertaa olet toiminut sitä vasten, kuin sanoit ennen vaaleja vaalikoneessa tekeväsi näin ja näin, ja miksi olet toiminut tätä vastaan.
Tässä vinkki vaalikoneiden tekijöille.
Kyllä.
Tai ehkä ne ehdokkaat voisi itse sille velvoittaa raportoimaan myöhemmin.
Sitten voisi taas verrata, että monta kertaa ne raportoi väärin.
Kuinka totuudenmukaista se oli.
Kiitoksia Jukka Häkkinen ja Pete Poskiparta tästä kiinnostavasta keskustelusta. Ja kannattaa muistaa, että valehteluhan toimii vain sen takia, että enimmäkseen ihmiset puhuvat totta. Ja on ehkä kuitenkin parempi rakentaa suhdetta maailmaan luottamuksen kuin epäluottamuksen kautta. Kiitos hyvät kuuntelijat, ensi viikkoon.